galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waxaad ku wada bisha Maarso sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah weerar ka dhacay deegaan u dhow afgooye oo lagu weeraray ciidamada dowladda.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Buusamareeb.
Maanta oo kalena waxaad nooga barateen barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xanuunka coronavirus.
Calaamadihiisa koowaad waxay u egyihiin calaamadaha hargabka ama juriga ninba sida uu yaqaan. Waa mar koowaad qofku waxa uu dareemayaa in uu duray hayo kolestaroolka dhan iska xadgudo ama uu sanka duuf ka yimaado ama sabad uu yeesho iyo qufac.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa ku guuleystay gobolka South Carolina ee doorashada madaxtinimada xisbiga Demokraatiga ee xalay ka dhacday gobolkaasi, isagoo dib u soo nooleynaya ololihiisa isla markaana abuuraya waddo uu horay ugu sii soconayo doorashada muhiimka ee Super Tuesday marka 14 gobol ay qabanayaan tartamada musharaxiinta. Kadib bandhigii xumaa ee 3 tartan ee ugu horreeyay ee la magacaabay ayay falanqeeyayaasha waxa ay saadaalinayeen in ololihiisa uu dhammaaday haddii uusan si weyn ugu guuleysan South Carolina, halkaasoo si weyn looga taageero iyadoo lagu salaynayo taageerada xoogan ee uu ka haysto dadka Mareykanka iyo Afrikaanka ah ee gobolkaasi ee boqolkiiba tiro badan ka ah codbixiyaasha xisbiga Demokraatiga. Kaliya ma ahan in Biden uu garaacay senatorka laga soo doorto gobolka Vermont Bernie Sanders oo tartankii South Carolina u soo galay in uu yahay midka hoggaanka u haya, laakiin uu u sameeyay inuu kalsooni isku qabo isagoo muujinaya in codbixiyaasha in uu weli awood u leeyahay inuu iska caabiyo Sanders.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa maanta sheegay in dowladdiisu aanay sameynin wax ballanqaad ah oo ay ku sii deynayso ilaa 5,000 oo maxabiis ah oo ka tirsan Taliban, taasi oo qayb ka ah heshiiskii taariikhiga ahaa ee maalintii shalay ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Taliban. Ghani ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kabul in dalabka ka yimid Taliban ee sii deynta maxabiista uusan noqon karin shuruud ku xiran in la bilaabo wadahadallada u dhexeeya dhinacyada Afghanistan. Waxa uu ku adkeystay in dalabkaasi lagu dari karo ajendaha wadaxaajuudka u dhexeyn doona Taliban iyo dowladdiisa. Awoodda sii deynta maxabiista waxaa leh dowladda Afghanistan, mana ahan mid u taala Mareykanka, ayuu Ghani sheegay, isagoo intaa ku daray in dowladdiisu aanay aqbali doonin cadaadis kasta oo ku aadan in maxabiis la isdhaafsado. Mareykanka ayaa kooxda Taliban kula saxiixday heshiis taariikhi ah dalka Qatar, kaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilo ka socda in ka badan 20 dal. Heshiiska ayaa qayb ka mid ah wuxuu dalbanayaa in dhinacyada Afghanistan ay bilaabaan wada xajuud ilaa 10-ka bishan si ay isugu raacaan heshiis xabajoojin guud ah, isla markaasina kama dambeysa iyo weliba inay qaybsadaan awoodda siyaasadeed ee dalkaasi.
Hay'adda ilaalinta xuduudaha midowga Yurub ayaa maanta axada sheegtay in ay feejignaan aad u sarreysa gelisay ciidamada ilaalada xuduudaha kadib markii ay 10,000 oo qaxooti u badan Suuriyaan ay soo dhoobteen xadka Turkiga uu la wadaago qaar ka mid ah dalalka ku jira midowga Yurub. Hay'adda Frontex waxa ay sheegtay in ay gacan dheeraad ah siinayso ciidamada ay dowladda Greega gelisay xadka si ay uga hortagto qaxootiga doonaya inay halkaasi si sharci darro ah uga soo tallaabaan. Dowladda Greega waxa ay maanta sheegtay in 24 kiis saac ee lasoo dhaafay ay xadkeeda ka celisay ilaa iyo 10,000 muhaajiriin ah oo rabay in ay kasoo galaan xadkay la leeyihiin dalka Turkiga. Dhanka kale, dowladda Suuriya ayaa sheegtay inay xirtay hawada gobolka Idlib sababo la xiriira colaadda si baaxaysa ee kala dhaxaysa dawladda Turkiga.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maanta ballan qaaday inuu isbuucyo gudahood ku goosan doono qaybo kamid ah qaybo muhiim ah oo ka tirsan dhulka la haysto ee daanta galbeed hadii uu ku guuleysto doorashada. Waana isku day uu ku doonayo inuu ku soo jiito taageerayaasha codbixiyaasha maalinta berri ah u dareeri doona doorashada saddexaad ee muddo sanad gudihiisa la qabto. Ra'yi aroorin la sameeyey ayaa muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin xisbiga midigta fog ee Likud ee uu hogaamiyo Netanyahu iyo xisbiga dhexda ah ee Blue and White ee uu hogaamiyo taliyihii hore ee militariga dalkaasi Benny Gantz. Netanyahu oo ah ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa Israa'il ayaa lagu eedeeyey doorashooyinkii hore inuu sameeyey ballanqaadyo saacadaha ugu dambeeya ah si uu u xoojiyo taageerayaasha axsaabta midigta. Waraysi wasiiradaha qaran ee Israa'il ayuu Netanyahu ku sheegay in goosashada dhulka istaraatiijiga ah sida buuraleyda Jordan Valley iyo qaybo ka mid ah daanta galbeed ay tahay mid ka mid ah afarta ahmiyadood ee uu doonayo inuu si dhaqso ah u fuliyo. Wasiirkii hore ee difaaca Israa'il Avigdor Lieberman ayaa oo hore ula ahaa xulufo Netanyahu ayaa ku eedeeyey ra'iisul wasaaruhu inuu soo bandhigayo qorshayaal siyaasadeed oo maran. Khubarada ayaa aaminsan in tallaabada ay Israa'il si iskeeda u qaado kuna goosanayso buuraleydan muhiimka ah ay xiisad cusub ka kicin karto gobolka, isla markaasina taasi ay dhaawacayso cilaaqaadka dalka dariska ah ee Urdun oo ka mid ah labada dal ee carbeed ee qura ee heshiiska nabadeed la galay Israa'il.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday ciidamo kuwa dowladda ah iyo gaadiid kale oo ay leeyihiin dad rayid ah agagaarka deegaanka Warmaxan. Maanta warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qaraxyada ayaa waxay ka dhaceen meel ku dhow deegaanka Warmaxan oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa lala eegtay qaraxyada askar ciidamada dawladda ka tirsan oo galbinayay gaadiid ka yimid xerada Baladoogle. Inta la ogyahay waxa ku geeriyooday qaraxyada askari ciidamada dawladda ka tirsan, sidoo kale waxa ku dhaawacbeen laba askari, sida uu ii xaqiijiyey goob joogay ku sugan deegaanka Warmaxan oo diiday in magaciisa la shaaciyo. Sidoo kale wuxuu goob joogaa xaqiijiyey in la la'yahay mooto siday ciidamo la socday gaadiidka Baladoogle ka yimid.
Qaraxyada waxa waaye askari waa ku dhaawa labo waa ku dhaawacantay, midna waa ku dhintay, hal mootana waa lagu la'yahay oo ciidan waday gaari kolonyaha ayay wadeen oo Baladoogle ka yimid.
Qaraxyada marka saameyn noocay ku yeesheen dadka deegaanka?
Dadka deegaanka dhibaato aad u weyn ayay u geysanaysaa. Mar walbaba iyaga ayaa lagu dhumaadaa, maray ciyaalkooda lagu jirdilo, maray beerahoodii iyo hantidoodii lagu gubay noqdeen. Haddii ay dadkii meesha soo galaya waa sheegeen ay dhahaan haweennida loo imaana waa la wada biraynaa, wax ka qabanaya male.
Dhanka kale, isla wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa xaqiijinaya in inta u dhexaysa deegaanada Warmaxan iyo Walaweyn lagu gubay mooto nooca saddexda lug leh oo dhuxul siday. Waxaa gubay mootada kooxda Al-Shabaab iyadoo ninkii mootada wadayna la dilay.
Mooto oo dhuxul wadaa lagu gubay, midna waa lagu dilay.
Waa gartay marka mootada yaa gubay, seesta loo gubay?
Dhuxulay waday, dhuxul qoladii duurka ku jirtaa gubtay.
Waa gartay marka qarax maa lala beegsaday mise
maya 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 dab waay dab caadi ah, baaziin iyo shanta tiigro
aa lagu gubay.
Muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa kusoo noqnoqonayay weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen gaadiidka sahayda uu sida garoonka Baladoogle oo fariisin waa ciidamada dawladda kuwa AMISOM iyo ciidamada Mareykanka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Tani intii uu soo gabagaboobay dagaalkii dhex maray ciidamada dawladda iyo maleeshiyada ururka Ahlusunna ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa bilowday kulamo isdaba joog ah oo ay yeelanayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, saraakiisha ciidamada dowladda iyo odayaasha dhaqanka iyo madaxdii Ahlusunna oo looga itaalka roonaaday dagaalka. Wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduri ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariyaheena gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Saaq, wuxuuna wax ku weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey.
kulamo gargaar ah dhacay madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaali Qorqor iyo hoggaanka sare ee Al-Sunna Macallin Maxamed Shiix Xasan waxa ay yeesheen kulan gaar ah waxa sidoo kale jiray kulamo kale oo ay si guud u wada yeesheen Macallin Maxamed iyo Sheikh Shaqir iyo madaxweynaha dowladda Galmudug waxa sidoo kale jiray kulamo kale oo odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada Dhuusamareed ay la qaateen hoggaanka sare ee Al-Sunna waxaa inta badan kulamada looga wada xaajoonayay xalka gaariga wixii dhacay iyo sida laga yeelayo mustaqbalkooda siyaasadeed xubnaha sare ee hoggaanka Al-Sunna inkastoo kulamada ay dhaceen haddana ma jiraan wax wara oo ka soo baxay laba dhinac ama warbaahinta loo soo bandhigay
waa gartay
waxaa ka muuqata in mas-uuliyiintii Al-Sunna ee looga itaaroonaaday dagaalkii ka dhacay Dhuusamareed ay weli ku sugan yihiin xaaladuna ay degan tahay daanduray sidoo kale waxaa jira madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Ciid xilli ilaaliyay VO A lantaabka Soomaaliga waxa uu sheegay inay socdaan dagaalo kale oo xal looga gaarayo dhisadii siyaasadeed ee ka dhaxoognayd madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Cali Geel Xaas iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaali Qorqor waxa uu rajo ka muujiyey in madaxweyne xaaf uu ka mid noqon doono mas-uuliyiinta lagu marti qaadi doono ka qaybgalka caleemasaarka ama xafladda caleemasaarka ah oo dhowaan la filayo daanduray marka la isku soo wada duubo xaaladda siyaasadeed ee deegaanada Galmudug haatan waa ay degan tahay
waa gartay xaaladda Dhuusamareed maxay ii sheegi karaysaa guud ahaan iyo gobolka
dadkii ka barakacay degmada Dhuusamareed ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug dib ayay ugu soo laabteen waxaa dib ugu furmay goobihii ganacsiga ah waxaa bilowday aadista goobihii waxbarashada dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo dadkiga aad bu magaalada ugu soo laabteen jawigu waa uu degan yahay
cabdiwaaxid dadka aragtiyadooda maxay iigu sheegi karaysaa odayaasha maxay ku sheexabayaan
daadiray waxaa goobaha shaha lagu cabo inta badan ka jirta hadalhayn aad u xoogan taa oo ku salaysan wixii ka dhacay Dhuusamareed iyo mustaqbalka siyaasadeed ee hoggaankii sare ee Al-Sunna ee u muddo ah deegaanada Galmudug gaar ahaan gobollada dhexe dagaalka xoogan kala galay maleeshiyadii Al-Shabaab in muddana soo maamulayay mustaqbalkooda siyaasadeed sida uu noqonayo inkastoo dadku aysan isku wada aragti ka ahayn haddana waa lagu kala aragti duwan yahay habmaamuuska loo samayn doono iyo sida mustaqbalkooda uu noqon doono xubnaha sare ee hoggaanka Al-Sunna waljamaca
kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a gobollada dhexe cabdiwaaxid macalin rasaaq oo qadka telefoonka ugu warramayay ibraahim daanduray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden ayaa ku guuleystay gobolka south carolina ee doorashadii musharaxnimo ee xisbiga dimuqraadiga ee xalay gobolkaasi ka dhacday biden ayaa sheegay inuu abuuri karo isbahaysi qaran si uu uga adkaado madaxweyne donald trump laakiin waxauu tartan adag kala kulmayaa 14 gobol ee toddobaadkan maalinta salaasada ah ee super tuesday-da doorashadu ka dhici doonto mike O'Sullivan oo ka tirsan v o eda ayaa ku soo warramaya in tartarkan uu adkaanayo kadib markii ganacsada tom stier uu ka haray gelinkii dambe ee maalintii sabtidii ee shalay warbixintaasi caasha ibraahim aadan ayaa noo soo koobaysa
jo biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan maraykanka ayaa ku guuleystay gobolka south carolina kadib markii uu natiijo ka keeni waayey doorashooyinkii gobollada iowa new hampshire iyo nevada waxa uu sheegay in saxaafadda iyo kuwa waxfaaqida ay ku sheegeen in musharaxnimadiisa ay dhimatay jo biden oo hadlayay guushiisa kadib ayaa yidhi
maalmo ka hor warbaahintu waxay lahayd ololihiisa doorashada waa uu dhintay laakiin hadda halkan oo ah qalbiga xisbiga dimuqraadiga ayaan si weyn ugu guulaysanay sababtuna idinka ayaa leh
biden waxa uu mahadceliyey mudanaha ka tirsan golaha baarlamaanka jim clyburn kaas oo ogolaanshihiisa uu caddeeyey inuu yahay mid muhiim u ah dimuqraadiyiinta maraykanka madow ee gobolka bernie sanders ayaa galay kaalinta labaad laakiin waxa uu weli hoggaamiyaa tirinta ergada loo baahan yahay magacaabidda waxa uu ugu hambalyeeyey biden guusha uu gaaray
We did not win in South Carolina.
gobollo badan ayaa jira caawana kuma aanan guuleysan South Carolina, taasina ma noqon doonto guuldarrada kaliya ee na gaarta. Gobollo badan ayaa ka jira dalkan ciddina kuma wada guuleysato dhammaantood.
Duqii hore ee South Bend ee gobolka Indiana, Buttigieg ayaa sheegay in uu wado qorshe uu ku sii haynayo wadada.
I am proud of the votes we earned, and I am determined to earn.
Waxaan aad ugu qanacsanahay codadka aan helnay, waxaana iga go'an in aan kasbado oo aan helo cod kasta oo soo socda.
Qaar ka mid ah dadka codkooda dhiibanayay ayaa waxaa madaxooda ka guuxayay xanuunka coronavirus kadib markii ay afka ku soo xirteen maskaraato. Elizabeth Warren waa musharax ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana ay tiri:
The Trump administration failed to act. And now that shot.
Maamulka madaxweyne Trump waxa uu ku guuldareystay inuu tallaabo qaado. Haddana argagaxa uu yimid xanuunka coronavirus waxa uu ku baahayaa dunida oo dhan iyo halkan Mareykanka. Ganacsade Tommy Strayer waxa uu ka haray musharaxnimadiisa.
But I said if I didn't see a path to winning, that I'd suspend my campaign. And honestly, I can't.
Waxaan idhi hadii aanan arkayn wado lagu guuleysto, waxaan joojinayaa ololahayga. Markaan daacadda ka hadlo, ma arko wado aan ugu guuleysan karo madaxtinimada.
Senator Amy Klobuchar ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay tartamada soo socda, waxaana ay tiri:
They thought I wouldn't make it through the summer and that I wouldn't make it to the debates.
Waxay u maleeyeen inaanan gaari doonin dhammaadka xagaaga, kadibna aanan gaari karin doodaha. Laakiin way kana waxaan aaday Super Tuesday. Magac cusub ayaa lagu dhawaaqi doonaa maalinta codbixinta Talaadada, marka xisbiga Dimuqraadiga ay 14 gobol codkooda ka dhiiban doonaan cidda ay u codeynayaan. Waa bilyaneerka Michael Bloomberg. Waxa uu ka hadlay magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina.
Right now we have a leadership vacuum in the White House.
Waqti xaadirkan aqal kacad hoggaan kama jiro. Mana jirto waqti ay kaga xun tahay xilligan.
Codbixinta xilliga hore ayaa mar horeba ka bilaabatay inta badan gobollada ee maalinta Super Tuesday, halkaas oo 44% dadweynaha Mareykanka ay fursad u heli doonaan inay u codeeyaan doorashooyinka koobaad ee dhacaya bisha Maajo 3-deeda.
Warbixintaasina waxaa soo diray Mike O'Sullivan. Aasha Ibrahim ayaa noo soo koobaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Saara Cabdi Axmed ayaa noo haysa.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda. Fayraska keena cudurka habdhiska neefsashada ku dhaca ee la isqaadsiiyo ee coronavirus ayaa waxaa dunida waqtigan uu u muuqdaa mid walaac weyn ku haya, iyadoo kumanaan dad ahna uu soo ritay dalal kala gedisan. Shiinaha ayaa waxa uu noqday dalkii ugu horreeyey uguna saameynta badnaa ee uu ka dilaaca cudurkaasi, iyadoo iraanna xagga dhimashada marka la eego uu yahay dalka labaad ee ugu badan. Dalal badan oo dhaca qaaradaha Eeshiya, Afrika, Yurub iyo Mareykanka ayaa waxaa gabi ahaanba cudurkaasi laga sheegay. Kiiskii ugu dambeeyey shalayto dalka Mareykanka ayaa waxaa la diiwaangeliyey dhimashada hal qof gobolka Washington. Soomaaliya oo ah dal xuduudihiisa ay wada furan yihiin waxa uu ka mid yahay meelaha u nugul in cudurkaasi la soo gelin karo. Hase yeeshee dawladdu waxa ay wadaa baaritaano lagu ogaanayo dadka marka ay ka soo degaan garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Haddaba cudurkan calaamadihiisa waa kuwo nooce ah, sidaasi looga feejignaan karaa? Ma jirtaa ka hortag loo baahan yahay in ay dadku qaataan, iyo siyaabaha lagu garan karo qofka uu ku dhaco? Su'aalahaas iyo kuwo kaleeto waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti iigu ah oo anigii dhegeystayaashaba nooga jawaabi doona su'aalaha toddobaadkan. Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ku takhasusay cudurrada gudaha iyo dheefshiidka deganna magaalada London ee carriga Britain. Soo dhawow Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf, aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka marti noogu tahay wicitaanka dhegeystaha anigii dhegeystayaashaba.
Aad iyo aad baa umahadsantahay Sahra.
Waa tahay haddaan bal kugu bilaabo aniga dhegeystayaasha intaysa soo gelin ka hor, cudurkan coronavirus ee hadda dunida in ka badan 50 waddan oo caalamka ah dadna ay qaarna saameyn uu ku yeeshay qaarna laga ogaaday inuu dad ku dhacay, waxaad bal nooga warantaa calaamadaha lagu garto maxaa ka mid ah?
Sahra, waa su'aal aad u wanaagsan. Waa saad u sheegtay weye, xanuunkan cusub ee coronavirus waa dunida dhan aad ugu faafay, oo saad u sheegtay hadda 51 waddan baa laga soo sheegay. calaamadihiisa koowaad waxay u egyihiin calaamadaha hargabka ama duriga ninba sidii u yaqaano. Waa mar koowaad qofku waxa uu dareemayaa sidii uu duray hayo kala jirko dhan iska xanuuno, ama uu sanka duuf ka yimaado, ama xubad uu yeesho iyo qufac. Dadka calaamadahaasaan niri waa kuwii hargabka oo kale. Dadka uu markaa kusii xumaado sahray ayaa wuxuu u gaadhaa sambabada oo uu keena caabuq loo yaqaano pneumonia oo sambabada ku dhaca. Dadkaas ayaa ah dadka khatarta gelaya, neefsashadu ay qabanayso, una baahnaaya caafimaadka inay la xiriiraan si dhaqso ah.
Waata ilaa iyo haatan wax tallaal ah ama daawo ah oo loo helay ma jirtaa maadaama uu bilo sii marayo xanuunka?
Waa runta sahray, inkastay su-aal aad u fiican tahay, run ahaantii tallaal weli lama helin. Waana laakiin laga shaqaynayaa wadamada horumar oo dhan tarta weyn bay ku jiraan. Anugu wadankan Ingiriiska oon joogo aan aada ula socdo, durba waxaa la helay candidate vaccines, vaccino ama tallaalo loo malaynayo inay shaqayn doonaan. Laakiin sidaad ogtahay sahray iyo dadka ina dhegeysanayaaba, tallaalka marka lasoo saaro waxaa loo baahan yahay in lagu tijaabiyo marka hore xayawaan inuu yahay waxaan wax aan khatar dadka gelinayn, lala ogaado inuu shaqaynayo. taasna waxay keenaysaa inay muddo qaadato oo bilaha soo socda tallaal la siin karo bini aadamka lama hayo. Dawo u gaar ah oo viruskan coronaviruska dilaysana ma jirto. Laakiin dawooyinkiisu waxa weeyaan marka hore ka hortag, marka labaadna kolba sistamka jirka uu duqeeyo, haddii ay tahay neefsashada, haddii ay tahay kelyaha, haddii ay tahay qofka oksijiinta u baahan, in kuwaas laga caawiyo. Taas miyaan dawadiisu waa waxaa loo yaqaana supportive care, in qofka laga caawiyo kolba jirka meesha uu ka duqeeyo.
Waa tahay waayahay dhegeystayaal ayaa barnaamijkan ku taxan khadadka taleefanada ay ku jiraan kuwooda Soomaaliya jooga, bal haddaan ku hormaro soo dhowo walaal magacaaga wiilka kaga jira magaalada Muqdisho dhankeeda, bal ku bilow magacaaga iyo su-aashaada.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacayga Cabdicasiis Sacaale Cismaan Jirdi Diidaan. Waxaan salaamayaa martida dhaktarka iyo waxaan salaamayaa baada v o eda ay saaro ugu horeyso. su-aasha aan dhaktarka weydiinayo waxa weeyaan, dhaktarka waxaan dhageysanay calaamadaha lagu arki karo qofka coronaviruska qabo stagekiisa hore. waxaan rabaa marka annagoo ah Soomaali, badeecadanada ugu badan iyo ganacsiganada ugu badan maanta uu yahay dalka China, waxaan rabaa inaan weydiiyo dhaktarka cudurkaas allaha ma keeno dalkan, caaga ama damameetaada xumada lagu baaraayo qandhada ee boorada hadda dalka qaybo kamida laga hirgeliyey. dhaktarka waxaan weydiin lahaa su-aasha koowaad waayo, caagaas ma keliya qandhada heerka qandho ayuu sheegayaa galabkaas, mise qofka inuu qabo cudurka oo amise wuxuu leeyahay inuu keliya qandhadiisa sarreyso oo qofkan waa la garan filaya. su-aashaydi koowaad. su-aasha labaad,
sug cabdi, wax yar sug marka
qofka uu nooshi
cabdicasiis oo wax yar suga ku jawaaba dhaktarka. haye doctore, su-aashaas.
cabdicasiis aad iyo aad buu mahadsan yahay su-aal fiicanna runtii wuuna weydiiyey. waa run oo dee waddankan China xiriir badan bay naga dhexeeya. midda kale China keliyaasa hadda kama jiraya sidaa sahrada ay u sheegtay, adduunkii oo dhan buu ku faafay, marka meel kasta wuu gaari karaa.
Maraykan xataa waa loogu dhintay already, hal qof ayaa la sheegay oo dhimasho ah.
waa runta cidda maanta waxaa waddankan UK laga sheegay in kayskii koowaad ee aan waddankan ka bixin aan lana kulmin qof kale oo wadamadaa ka yimiday ayaa laga helay. taa micnaheedu waxa weeyaan bulshadiibuu soo dhex galay xanuunku, waana la isku gudbin karaa dadka dhexdiisa. su-aasha uu cabdicasiisina weydiiyey waxay ahayd airboodyada qalabkan lagu fiirinayo dadka xumadooda ma wuxuu sheegayaa in qofka uu hayo mise inuu qofka xumad hayso. runtii wuxuu sheegayaa cabdicasiisow inuu qofka temperaturekiisa ama xumadiisu kacsan tahay keligaada, ma sheegayo inuu hayo xanuunkan coronavirus. laakiin taan u sheegnay calaamadaha coronavirus bilowgiisa miray waxaa ka mid ah inuu qofka uu temperature u keeno ama xumadu kor u kacdo. waxa weeyaan marka waxa la dhahaa screening, waxaa lagu fiirinayaa in dadkan socda xumadoodu kacsan tahay, kii laga helona de markaa waa laga sii baaraya. micnaheeduna ma aha qofka xumadu hayso ee airboodka soo degaya inuu coronavirus qabo, waxay kuu sheegaysaa inuu caabuq infection jirkiisa ku jiro, baaritaan beenna wuu u baahan yahay.
waa tahay waad maqashaa soomaaha?
waan maqlay su-aalka, haddii aan ku darna su-aasha kale aan dhaktarka weydiinaya waxaa weeyaan calaamadaha uu noo sheegay dhaktarka kasta kow inuu waxa jira calaamado kale oo anaga Soomaaliyaana maadaama xariib malaga dhexeeya dalka China aan iska ilaalin karo in loo sheegi karo oo qofka kuna virus-ka qabo ilaalin ama calaamado hadda dhakhtarka ma leeyahay kuwa ka baxsan ziyada ay ma leeyahay laakiin
what
عبد العزيز سؤال إثرو أدو في عمل ويدس إذا أيش بالشذي الجهور شيء كرتاحنون عن كورونا فيروس كا أمر كواد وحن قصين كرات صلاضة وده ماذا نحن ندرك ولا عايشين يعني تاسوا هدا تهي قف قي مدي مالها تاينا وحن وكتيرو إن الأفر طبعا عشرة ومدة كسو عنا طاقة إلى على شو ومدة نعنا تود حق جلين سيا الله يعوينه كهيا يين كله haddii marka qof Soomaaliya jooga uu la kulmo qof ka yimid wadamadan oo calaamadahaas qaba qofka laftiisa uu u baahan yahay inuu 14 cisho uu islaaliyo oo ummada iska yarato koorad wax la yiraahdo quarantining si loo eego inuu qofkan ka soo baxo calaamadihiisa calaamadahan sheegnay waa kuwi hargab oo kale macneeheeduna ma aha in qof kasta oo da calaamadaha qaba uu coronavirus qabo laakiin haddii uu shaki jiro in qofkan la xiriiray ama la kulmay qof qaba taawad buuxa ilaalinaya waxna loo baahan yahay Cabdi Casiisow in qofkii kastaaba uu nadaafadiisa koowaad uu ilaaliyo taas ay muhiim ku tahay oo mar walba qof uu gacmihiisa uu iska dhaqo biyo iyo saabuun lagu dhaqo in haddii qof qufacaya aad agtaada yahayna dowxooga aad ka durugto qofka qufacaya lafdiisana waxa saaran mas'uuliyad weyn inuu ilaaliyo ummada inuu u gudbin ama hargab ama xanuun kale oo kala qaadi karo qofku waxa wadamadan lagu la tirayaa marka qufacayso xusuusaaga inta soo laabto sanka saar ama warqad inta ku qabato isla markaa warqada ku tuur meesha qashinka lagu rido gacmahaagana iska dhaq waa un nadaafada guud in la ilaaliyo taas ayad muhiim ah si looga hortago xanuunkan cadcadiisa
wayahay waad mahadsantahay doctor Cabdiqani bal dhageystaha kale ee jooga Beledweyne ayaan asna rabaa inaan u baaqo soo dhawo walaal magacaagana ku bilow
waddowey walaal saaxiibo magacaygu waa maxamed Cabdi Cabdi Caalameen magacaygu waa Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi waxaan joogaa magaalada Beledweyne waxaan salaamayaa baxda idaacadda si uu aad ugu horeeyo Zahro sidaar waxaan salaamayaa doctorka doctore waxaan ku jeenayaa magaalada umadda Soomaaliyeed ee tahay umadda ugu badan ee caalamka oo dhan joogto waddankeena ay dib hadda waxa ugu soo noqonaya qolbadooda ugu badan yihiin aanan la kala saari karin hargabka caadiga ah ummadda Soomaaliya taqaaniyan hargabkan hadda ummadda laaynayo cudurkan caalamka meel kasta gaaray orodka sidee lagu kala garan karaa qofkan wax haya in hargab caadi yihiin iyo inay horta yihiin marka koowaad midkii faa'idka haayo ummadda laaynay maadaama ife laba cudur oo isku eg ay yihiin oo la kala garan karin maadaama ummadda Soomaaliya ka diraaho waxba dhiganaan ognahay
waxaan ku siinayaa hal su'aal ayaan ku siinayaa maadaama waqtigu uu yar yahay dhageystayaal badan ay rabaan inay ka qayb galaan oo aan fursad ayagana siinayno marka taas ha kugu muhiimsanaato wax kale oo ka muhiimsan miyaad haysaa
wax kale oo weydiinayaa dhaqtarka doctor ee wadankeena kama jirto isbitaalo waaweyn iyo xarumo caafimaad kama jiro waxaan ku siinayaa in dhibaatooyinku aad u fara badan tahay ma haddii wadankii lagu soo noqonaa sidee looga hortegi karaa cudurkaas faraha badan hortegiisa umadana uga badbaadi kartaa tartiisa anagu aan isaga badbaadi karnaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed hortegi karaa cudurkaas
way mahadsanta
Cabdiqaadir aad iyo aad baa mahadsanta Beledweyne naga soo wacay marka waada Cabdiqaadir waxayna weydiisay sidee lagu kala garan karaa hargabka caadiga ah ee wadankii iyo madow dhanba hadda jeer ka jira iyo xanuunkan khatarta ee coronavirus-ka saan u sheegnay horta kala garashada calaamaduhu way isku eg yihiin marka hore oo xanuunku waa virus hargabkana waxa keena virus laakiin marka u horeysa si looga shakiyo qofkan inuu coronavirus qabo waxa weeyaan kow qofkan inuu ka yimid wadan lagu og yahay inuu coronavirus ku faafayo sida China sida hadda Italia waqooyigeeda wadanka Iran oo hadda isna fadhi kulul ku hayo kow waxa weeyaan waxa la yiraahdo epidemiology meesha waxa ka socda uu ka yimid haduusan ka imanin una la kulminna qof xanuunkan qaba oo laakiin calaamadihii hargabkii isagoo meesha Cabdiqaadir joogay Beledweyne oo kala lagu arko loogama shakiyeeyo qofkan inuu hayo xanuunka coronavirus ha yeeshee sida looga hortagi kara ee hargabkana qofka umada uga badbaadin karo faahfaahintiisana loo yareyn karo waa isku mid hadduu coronavirus jiro iyo hadduu hargeysa caadiga ah jiro waa nadaafadda guud ee faradaqada oo mar walba ku soo celcelinayo iyo labo qofku markuu qufacayo umada inuu ka yara fogaado haddii umma warqadii aan kuu sheegay horeen uu ku qufaco gacantiisana uu laabo hadduusan warqada haysanin isla markaana dee haddii qofkii hargab lahaayo gurigiisa joogoona ummadiisa oo dhex gelin sidaasun baa looga badbaadayaa oo actually sida looga hortagay coronaviruska iyo hargabka caadiga ahi waa isku mid wuxuu kaloo ina weydiiyey sahra cabdiqaadir haddii xanuunka yimaado sidee waddankii loogu daweyn karaa maadaama aynanu haynin dee waxyaabahan wadamada horumaray ay hayaan warinti waa su-aal u fiican ta ilaahay waxaan ka baranayna inuu waddankeena una soo gaarin xanuunkani marka koowaad waa marka labaade waxa muhiim ah oo aan jeclahay halkan inaan ka sheego xanuunkan coronavirusku inuusan u darnayn dadka badidiisa oo haddaad eegto boqolkiiba saddex in ka yar weeyaan dadkan weli dhintay xanuunkan laga helay wuxuu aada ugu daran yahay dadka yaryar ee caruurta aada u yaryar oo aysan difaaca jirkoogu weli kor aanu usoo kicin iyo dadka waayeelka ah oo difaaca jirkoogu uu yaraaday iyo dadka xanuunada jirkooga jilciyay qaba ama kelyuhu fadhiyaan ama beerka uu fadhiyo ama sunkurtu ku xumaatay ama leh neefsashada asmada khatarta ah iyo xanuunada sigaarku keena ee COPD-ga la yidhaahdo dadka xanuunada waaweyn qaba ayuu sahray aada ugu daran yahay laakiin dadka badidiisu sida hadgabkunba uu marayaa wayna ka badbaadayaan waxaan jeclaan lahaa sahra inaan hal mar u sheego ummadda soomaalidayna dhegaysanaysa inaysan cabsi ayna gelin laakiin waxaa loo baahan yahay fuujignaan iyo ka hortag nadaafadda guud la ilaaliyo intaa haddii la helo runtii aada iyo aada buu rasmiga u yaraanaya xanuunkani
waayahay aada baad umahadsan doctor waxaan balkhad ka siinayaa mar kale dhinaca kale haddaan eego soomaaliyan dib ugu noqonaya dhegeysta ku jira asna soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
dhowahay magacaygu waa cabdixakiin maxamuud xasan runtii doctorka waxaan uga faa'idaysanaya su-aasha ay weydiina waxay tahay waddankii maadaama cidigaada dhakhtar usiyiin sidee micnaha looga hortagala maadaama aada haysana qalabkii
aada ayay usoo noqnoqotay su-aashaas kahortaga iyo calaamadaha lagu garto iyo karantiilka iyo sida looga hortagi karo intaasoo dhan waa la weydiiyey marka wixii kalood isleedahay aragti ahaan way kugu jiraan ama aad ka qabtid walaac oo kaleeto ama aad ka walwalsan tahay haddaad weydiin karto dhakhtarka
doctore waxaan rabay inaan ku weydiiyo runtii qofkii kaba soo qaaday waxaa ku dhacay coronavirusku dadkani walwal badan ayaa ka haya oo waddankii ma horumarsano waxaa inta badan waxaa dhacday in macnaha gadaadki ay yihiin sida hadda macnaha waxyaala looga hortagaa o kale gobolka usa lahayn ama gobolada hadda aan kunoon loo kale aada uga fog runtii bal sia looga hortagi kara
okay cabdixakiin aada baad umahadsan tahay waa runtii orta sahray waxay ina tusaysaa ummaddu sida wa xanuunkan uga cabsanayso qof walba wuxuu isweydiinayaa sideen uga hortageynaa xanuunkan sideen ummadda uga badbaadinaynaa waa runtii oo dee inkastoo caafimaadka iyo dhakhaatiirta waddankeena joogtaaba ay xirfad weyn leeyihiin oo wax badan qaban karayaan dee haddana ma inihiin waddan u horumarsan sida waddamadan china iyo de maraykanka iyo ingiriiska iyo laakiin waxyaaba badan baa waddanka laftiisa lagu qaban karaa oo qofka soomaaliya jooga uma baahna walwal dheeraad ahi inuu galo sida keliya looga hortagayaaba maadaama ay muhiim tahay waynu ku celcelinaynaayo waxa weeyaan nadaafadda guud iyo qofkii xanuunsanaya calaamadaha hargab qaba dee ummaddana uu ilaaliyo laftiisana uu ilaaliyo qofkii iskaga shakiya inuu dee xanuunkan coronavirus si ula soo gudboonaaday ama uula kulmay qof xanuunkan qaba ama wadamadaa ka yimidena de inuu dhexda caafimaadka hore ula xiriiro uunbaa la rabaa ee waxaan jecelahay inaan ummadda walwal weyni gelin laakiin foojignaan iyo nadaafad lagu dadaalo
waa gartay doctor waxaa jirta in xuduudaha soomaaliya ay furan yihiin oo inta badan hadday noqoto dhinaca berriga iyo hadday noqoto badda iyo xataa hadday noqoto diyaaradaha laiska soo raaci karo oo waddankii waqtigan aysan ka jirinba muddo aada u dheer markii burbur uu soo gaaray kadib control xoogan inaysan jirin ayaa muuqan karto dunidii hormartay ayaa sidan waxay u muujinaysaa feejignaan xoogan hadda Mareykanka oo kale to madaxweynaha dalka Mareykanka shir jiraa ayuu qabtay in waxa ka hadlay dawladdu oo dhan waxa loo diyaar garoobayaa wadamada ee hadda cudurkan uu ku sii faafay kuwa hadda wadanka joogsid ba UK ba haday noqoto feejignaan xoogan ayaa la muujinayaa meelaha qaar kood marka Soomaaliyana tabarteedu waa dugtaa iyo dhig ku jiri kara marka bal maxaa la gudboonayaa kula tahay dawladda
wallahi run ahaantii inkastoo waa la xiriiray dad dhaqaatiir wadankii jooga oo dawladda Soomaaliya iyo meel kasta waxa weeyaan intii tamartooda way sameynayaan waxa la gudboon dawladda oo in ay ummadda wacyigeliso sidii looga hortegi lahaa iyo calaamadaha lagu garto iyo meelaha ay ka raadsan lahaayeen caafimaad haddii calaamadahaas yimaadaan ummadda bulshadana waxaa saaran mas-uuliyad waayo xanuunka ummadda bulshada dhexdeedu ba isku gudbisa haddii qof kastaaba waxa basica ah aynu ka hadalnay ee ah nadaafada guud uu ilaaliyo xanuunkan isku gudbintiisu aada bay u yaraanaysaa marka waa foojignaan iyo dowladda oo dee intii tamarteeda ah samaysa oo wacyigelisa ummadda fiidaheedada intii tamarteeda ah ilaashata
waa tahay dhegeystaha kaleta ayaan jeclaan lahaa inaan khadka siiyo soo gal walaal magacaaga iyo dabcan halkaa joogt
bismi illahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirashiid cabdi axmed waxaan joogaa dalka norway waad mahadsan tahay saara adiga doctorka doctorka waxaan weydiin lahaa cudurkani ma waxaan ognahay inuu yahay cudur ku cusub caalamka oo coronavirus la yidhaahdo sidee lagu kala qaadaa haddiise la kala qaado ma neefta lagu kala qaadaa ama qofka inuu qofka taabta lagu kala qaadaa sharaxaad inuu naga sii waa jeclaan lahaa sida sida kalena waxay tahay sidee looga hortegi karaa haddii cudurkani qof qabaahi uu kula nool yahay
sidee loo ilaalin karaa qofka qaba kula nool sax
ayaa mahadsan yahay cabdirashiid oo norway naga soo wacay sidee xanuunkani uu u fidaa bay ahayd su-aasha koowaad waa run ahaantii waynu soo taabanay dhowr jeer oo waxa weeyaan waa run oo xanuunkani wuxuu ku dhacaa systemka neefsashada the respiratory system jirka oo taa uu markani u horeysa uu kusoo galo neefsashadaas oo sanka intuu kasoo galo uu de markaas sambabadii u gudbayo waa sida hargabka oo kale oo waxaana lagu kala qaada qof kuu dhow oo intuu qufaco waxaana waa airborne hawadaa soo qaada uu sanka soo galo isla markaana aad ku neefsato jirkaagii sambabadii sidaa u gala waxaa kaloo lagu kala qaadaa qaadashada gacanta waayo gacanta inkastoo aysan dee neefsashadii ahayd haddii qofka gacantiisa uu soo gasho uusan iska maydin gacanta afkii buu taabsiinayaa sankii buu taabsiinayaa saa awgeed buu jirka kusoo gelayaa wuxuuna abaaraa dende respiratory systemka systemka neefsashada bini aadamka sidee ba marka haddii qof kula nool uu xanuunkan uu qaado looga badbaadaya waa marka koowaade qof haddii uu xanuunkan lagu gartar looga shakiyo ama lagu cadeeyo qofka waxaa lagu sameynayaa isolation waa laga dhex saaraya afar iyo toban cisho baa ummadda dhexda laga saaraya de keligii lahaynaya ilaa xanuunkan uu ka bogsanayo saas ogeed waya waa quarantine qofkii lagu arko ama looga shakiyo mas-uuliyad waxaa bahda caafimaadka iyo dowladda waddanka uu qofku joogo ka saaran in ummadda laga dhex saaro isagana la badbaadiyo dad kale laga badbaadiyo
mahadsan tahay waxaan rabay inaan ku weydiiyo marka calaamadaha lagu garan karo qofka in uu
cabdirashiido qaybta hore barnaamijku kusoo sheegay marka waxaan filaya inaad dib u dhageysan doonto adigoo mahadsan haddaan kaasoo dhex galo thank you waa tahay doctor dhegeystaha kale aan khad kusoo gelinaya soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
aad aa u mahadsanta saaro adigayo waxaan salaamaa doctorka barnaamijka fadiyay idaacadda v o a magacaygu waa cabdulqaadir maxamuud ku magac dheer cabdulqaadir soomaali waxaan ku noolahay waddanka germany doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal iyo hal talo midda koowaad waxay tahay halkan anaga aan ku noolnay germany si aada hadda cudurka beriyo dhaweyto looga helay ama dad badan oo u saameeyey waddada ugu fiican oo marka qofkii dadkii way isku dhex jiraan salaanta oo kale hadda wax yar ka hor waxaan maqlaa in salaanta lagu kala qaado xataa haddii salaanta la joojiyo waxaa imaanayso magaalada inaad dadkii dhex gasho ama waxbarasho ama shaqo sida ugu fudud ee soomaalida halkan joogta ayagoon weliba haysanin fiitignaan eeriya cudurkan dhibaatada uu leeyahay su-aashayda labaad waxay tahay waddankeeni soomaaliya waxaa la sheegay in cudurka lagu baaro garoonka sida aan maqlay anigu ma hoba laakiin waxaan maqlay wax lagu baaro qandhada inay tahay waxa garoonka yaallo awood ma u leedahay qalabka garoonka aan aragnay fiidiyooyada banaanka yaaloon aragnay in lagu ogaado qof qabo cudurkaas in lagu ogaan karo mise waddankii sidee looga badbaadi karaa haddiisan bahalkaasi uusan ahin wax lagu ogaan karo khatarta meesha jirto
عبد القادر أذو مثلاً جرمني نجس وواحد ومركو هذا هنا ويدي وحن سلام تأييس تابش هذا ملوك خلا قاعدة كرا وأنا هانتيو سلام تأييس تابش هذا وحلوك خلا قاعدة كرا سيدي إنه هذا شرح هني وهاي هدي وقفكن تابتو فيروس كان ميل يالو قف دينتو هندسة قاعدتي فأي تابت أذو قناة سلامتو فيروس كتير تابعون شو قدي كرا ياسر يعني مشاكنا وطاوة حلقية بدبالي كرا يا raafad markasta oo guriga timaado ama dibadda ka timaado ama dad tareenada soo raacdo inaad gacmahaaga si fiican u dhaqdo Cabdi Qadir Soomaaliyo su'aasha labaad ee hayd qalabkan erbogada yaala miya lagu garanaya xanuunkan inuu hayo qof iyo in kale jawaabtu gaabani waa maya qalabkan erbogada yaala ma sheegayo qofka inuu hayo xanuunka coronavirus iyo in kale hayeeshee wuxuu sheegayaa calaamad kamida calaamadaha ugu muhiimsan oo ah sumada ama qandada marka qofka temperature-kiisa ama miisaanka cabirka kulaylka jirku uu kor u kacsan yahay dhinacba loo saaraya markaas laga sii baaraya laakiin micnaheedu ma aha qof kasto oo temperature-kiisu uu normal yahay marka uu reportka gudbayo inuu san qadin haddii laakiin laga shakiyo waa la sameynaya testiga ama baaritaanka loo baahan yahay kuna hanti WHO ama saaray maxay WHO qoliyahan caasimada ee United Nations isku wadamada badidooda waxay gaarsiiyeen wixii lagu jaajarayn lahaa qofkii looga shakiyo iyo in kale oo diagnostic iyo wixii lagu sameyn lahaa waa la wada gaarsiiyeen wadamada adduunka oo wax hubaal ah in Soomaaliya dhexdeeda qofka laga jaajarayn karo qofkii looga shakiyo sidaas looga badbaadaya waa sidii aan hore u sheegnay oo haddii aad jiro nadaafada guud iyo qofkii qufacayo umadana iska yara dhex saara riisana aad u nadiifiya saan baa looga
hadlaysan dad ku dhex wada salaamayn oo laakiin tareenka iyo public umada ay wada raacdo ama iskuuladii ama suuqyadii ama la iskugu tago goobii waxbarashada oo kalento macnaha saameyn intee la eega ka imaan karto cudurkaas qofka aanu la salaamin kontakti la yeelanin saameyn intee la eega imaan karto sababtay tahay hadda wadanka ku noolna aad looga helay kiisas badan gobolada qaarkood waxa waaye meel sare la gaarsiiyey marka
waa runta aad dadka xaalada loo taxadar karo kir ahaan Soomaalida inaan ka helo waata waata inkastoo barnaamijka
intii soo hore oo badan lagu soo qaatay si kooban hadduu dhaqtarku ugu jawaab mar kale waa runta ay horta shalay uu dambeeyay aniga oo magaalada London dhex marayba waxa reemada dulka hoos mar soo dhaweeyaan qof igu xigay damiinay kama baxsan kareen inuu meel aan tagaa ma jiro meesha xiriiri ba yahay qofka waxa la yiri haddaad u jirto hal mitir oo qufaco waa ka badbaadaysa wixii hal mitir ka dhow ayaa ay soo gaaraysaa wixii uu qufacay inay sankaaga soo galaan dee ma aha umadii in aynu iska soocno oo suuqii
wadaa
inaad tagto tareenkii waa hubaa walaac dheeraada uma baahni laakiin Portugal iyo nadaafad unbaa u baahan tahay iyo dee wadanka hadduu aad ugu faafo iyo magaaladaada uu xanuunkan aad loogu sheego meelaha ururadood iska ilaaliso inaad tagto sababta kiga badbaadaysa laakiin adigu wax samayn kartaa Cabdiqaadir oo gaar ahaan iyo dhegeystayaashuda waa nadaafada shaksiga inaad adigu faalaha aad u nadiifiso isla markaana aad ka fogaato dee qofkii qufacay aad aragto inta unba samayn kartaa intii kalena waa ilaah unba la sugaya
waaye aad baad umahadsantiin dhammaantiin baad umahadsantiin dhegeystayaasha ka qayb galay barnaamijka sidoo kale doctor Cabdiqanay Cusmaan Yuusuf aad ayaan kugu mahadcelinayaa
aad umahadsantiin saara
gudahana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga intaa waxaan ku eegnay waxyeelada sida looga hortagi karo iyo calaamadaha lagu garan karo cudurka waqtigan sii fidaya ee viruska coronavirusku loo yaqaano ee dalal badan ee dunida waqtigan faraba aan ku haya sidoo kale tan walaac weyn laga muujinayo barnaamijka uu marti igu ahaa Dr. Cabdiqane Cismaan Yuusuf ayaan intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijka oo marti ugu ahaa Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf ayaan intaas ku soo gabagabeynaya sare ku lantii dambana nabadgelyo
Sahra Cabdi Axmed aad ayuu mahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhageystaalka idin kaga imaanayay waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan dalka Kenya wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in su'aalo la weydiinayo xil dhibaano ka tirsan baarlamaanka oo safar qarsoodi ah ku tagay magaalada Muqdisho warbixintan waxay noo hayaa Maxamed Faarax Shire
mudanayaasha moogaaray ilaa iyo 11 kan soo jeeda gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta International Airport halkaas waxaa ku sugeeyay qaar ka tirsan ciidamada booliska dalka Kenya oo aaminsan in mudareyashaasi duulitaanka u duuleen magaalada Muqdisho uu ahaa mid dawladda dalka Kenya wax badan aysan ka ogeyn waxayna sheegeen baaritaan lagu sameyn doono leena geyn doono xarunta CID ee magaalada Nairobi qaar ka tirsan mudareyashaas oo khadka telefoonka aan kula hadlay waxay xaqiijeen in ay dib uga soo noqdeen magaalada Muqdisho haatan ay ku sugan yihiin garoonka Jomo Kenyatta ciidamada booliisku ay ku wargeliyeen inay u kicitaami doonaan xarunta CID ee magaalada Nairobi kaasoo laamaha CID ay ku wareysan doonaan siyaasintaasi magaalada Muqdisho dib uga soo noqday baraha bulshada dalka Kenya TV-yada dalkan ayaa waxay dhamaantood qorayaan siyaasiyintani inay si sharci darro ah dalka uga baxeen balse waxa la isweydiinayaa marka ay dalka ka baxayeen cidda u rusqaysay Iftaar Macallin oo ah khabiir ku xil dheer arrimaha gayiga ee geeska Afrika fowlada arrimaha siyaasadda iyo waliba amniga gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ta socdaalka mudanayaashaasi Muqdisho ay ku tageen oo dadka qaar ay u dhigayaan in siyaasadda ay ka dambeysa haatan dabinka loogu dhigtay garoonka Jomo Kenyatta
maxamed oo horto marka roo maasan tahay midda ku hadayaan ku bilaabo sharci jeena xilmanada malahan waayo sharciga iyo siyaasada geeska Afrika siyaasada ayaa horreysa qasatan mu Kenya marka wax sharci jeena malahan xilmanada waligaa bay isku gudbi jireen wadanka labada ee Soomaaliya iyo Kenya ba laakiin xifraatan kana soo bilaabay 2014 ka ayaa waxay keentay in labada siyaasadoodu aad u suxmaanayso taasoo keentay in xilmankii soo sharci aan jirin la sabunbuuliyo dadka marka waxa wax la bunbuurnay waayo waxa ay jibeen malahan haddii aad salaad ka soo qaato hadda Mandera East waxa jooga Cabdiraxmaan Ajan ba jooga waxaad isin buuleen maahan xilmaanada Soomaaliya dhamaan Nairobi maadan ku keenna maalkasta Muqdisho tagan marka waxaad dilbuuleeyo waa waxa maleenaa waxa dhanka siyaasadda ay maleenaa tahay laakiin sharci maaha
mudane Muqtar Macall ayaa ka waramay inay jiraan shuruuc dalka Kenya u taalo ay jabiyeen
marka sida wad ognahay xilmaanada si official kuma bixin si private ku bixin private waxa uu qof mas'uul uu ku baxa marka sababta laakiin aad soo diina waxa markay ka baxeen garoonka dowladda maxaa loo qabay oo markay u soo dagayeen loo qabanay oo wixii loo buunay oo ciidan farban loo geeyay garoonka diyaaradda shir waxa horta waxaan la buunay inay tahay waxa ku cadeynaysa saxaafadda idil bixay joogta Wilson ayaa boodka ragana waxay ka degayaan Jomo Kenyatta International ay ka degayaan marka mid ay ku cadeynaysa waxaan wax la qorsheeyay inuu yahay oo waxay aan sirkiisa aad u weynatay laakiin ila hadda ma ogaan waxaan ogaan doonaa baartanimada ee BLDC ay soo biyaan dalka ay soo biyaan ogaan doonaa
hoggaamiyasha countiga Mandera ayaa horan shaaciyay in ay ka baxaan siyaasiin iyo waliba rag ay ku sheegeen in ay duulaan ku soo qaadeen gudaha dalka Kenya taasoo ay ku sheegeen in dawladda dalka Kenya ay ciidamo ku martigelisay magaalada Mandera halka siyaasiinta kale gobolkana mar walba ay dawladda ka cusan jireen in dawladdu ay gacan ka siiso la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ciidamada maxalliga ah gobolkan ka soo jeedana ay qortaan kadibna ay la dagaalamaan kooxaha ka tirsan Al-Shabaab ee gudaha gobolkan ku dhuumaaleysanayo Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhaawacmay weerar hubiyal ah oo lala beegsaday deegaanka Xalane ee ku dhow ama ku dhex yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Nuur Bukhari ayaa khadka telefoonka ku wareystay wariyaha Muqdisho Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle.
Wararka laga helayo gudaha garoonka Muqdisho gaar ahaan halka fadhiisinka ugu weyn ee ANSOM iyo qaramada midoobay howlgalkooda Soomaaliya Xalane waxaa laga soo warinayaa in ay ku dhaceen buqaymo magaasiya ah dad joogayaal ah iyo ilo kala duwan waxay u xaqiijiyeen VOA-da in laba magsaac ay ku dhaceen gudaha garoonka labada magsaac ay ku dhaceen gudaha Xalane oo garoonka Muqdisho uu ku yaalo waxay qalqal kalisay gudaha marka la eego xaaladda halkaas ka socotay waxaa heegan la gelshay shaqaalaha iyo hawlgallada Xalane ka shaqeeya oo dhammaantood dhaqdhaqaaqooda la hakiyay si loo yareeyo khatarta jirtay gaasheeda meesha ka dhacaysay shaqaalaha qaarkood oo la hadla waxay ii sheegeen in meel lagu talagalay ku jiraan isla markaana aysan wax badan oo foga aysan ka helin waxa dhacay laakiin ay maqleen ilaa laba jug oo ku soo dhacday gudaha halka ay joogaan Xalane
wax khasaare ah oo ilaa hadda v o da ogtahay ma jiraan
howlgallada ka gaabsaday xubnaha magacyadooda waxay loo xaqiijiyeen dhaawac qof ajnabi ah oo isan sheegin dowladda uu yahay. Waxaa kale oo hoggaanada gudaha ku sugan ee garoonka Muqdisho ay sheegeen in aysan jirin khasaare weyn oo ka dhashay waxa ka dhaca meesha hubiyeyaasha, gaar ahaan qabsan socodka garoonka. Waxay sheegeen in runweyga garoonka iyo guud ahaan ay hubiyeen marka wax soo dhacay kadib xaaladaas oo dhanna hadda ay tahay mid waxyeel aysan soo gaaray, islamarkaana garoonka ushiisiiyo kusoconayo guud ahaan aysan wax saameyna ku yeelan ayna hubiyeen marka soo dhacay kadib. Marka hubiyeyaasha soo dhacay ku dhaca gudaha xaane meelaha sida gaarka ugu dhow guud ahaan kasoo garoonka Muqdisho ay ku yaalaan, haddana waxa halkaasi degan ama ku yaal tahay garoonka caalamiga ee Aadan Cabdulla Cusmaan. Sidoo kale howlgalka ugu weyn amni soomaa xalala ayaa halkaas degan. Sidoo kale waxaa degan howlgalka qaramada midooda ASOM iyo saaxiibada Soomaaliya taageera safaarada ay ku leeyihiin.
Cabdiqaadir, xagee laga soo tuuray baa la leeyahay hoobiyaha?
Hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli faahfaahinta ma bixintii hooyatay ka yimaadeen duqaymahan, laakiin maaha marka ugu horreysa oo duqaymaha ku dhacaan gudaha xaalada dowladduna tafaasiil badan kama bixiso marka ay timaado khasaaraha ka dhashay iyo jihooyinka la fili karo. Laakiin xaalada xaalada waxay ku taallaa ama ay dacal ka saaran tahay badweynta Hindiya jihada u furanna waa dhanka magaalada oo laba jiha magaalada ka jirta dhanka degmooyinka wadajir iyo darkeenley oo u furan dhankaas iyo guud ahaan marka la eego dhinacani magaalada usoo furan tahay. Marka waa uun deegaanada ama dhulka sida guud ay ciidamada ammaanka gacanta ugu hayaan magaalada ammaanka ee dowladda Soomaaliya gacanta ku hayso, gaar ahaan meelaha hadda wax ka dhacaya waxay ka mid tahay meelaha aadka loo ilaaliyo oo garoonka Muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan waxaa ku yaala fadhiisimo waaweyn oo dowladda ammaanka ay ka xaqiijiso.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o ed magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, oo qadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga Nuur Bukhaari.
halka wilaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o e si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna dalkaasi Masar. Dowladda Masar ayaa sheegtay in ay samayn doonto wax kasta oo ay ku difaacayso danaha shacabkeeda ee la xiriira biyaha wabiga Niil. arrintani ayaa imaaneysaa markii ay saraakiisha ku mataleysa Ethiopia wadahadaladii labada dhinac iyo weliba Suudaan uga bilowday Washington ay Ethiopia ka baaqatay kulankii lagu saxiixi lahaa heshiiskii la yegleelay. heshiiska ay Masar waxa ay saxiixday Ethiopia ayaan imaanin heshiiskaasi markii ay lahayd in ay saxiixaan. warbixintan waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ethiopia waxa ay sheegtay inay ka baaqdeen saxiixa maadaama oo mas-uuliyiintoodii wadahadallada ka qayb gashay ay weli wada tashi wadaan. Masarna waxa ay ku tilmaantay heshiiskaasi mid wax ku ool ah oo miisaaman. haddaba muxuu murankani salka ku hayaa ee saddexda dal gaar ahaanna Masar iyo Ethiopia isku diidan yihiin? su'aashaas iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey Cabdi Yaasiin Axmed Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Islaamka oo ku sugan magaalada Qaahira.
khilaafka saddex goboleedka ee u dhexeeya wadamada Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia wuxuu salka ku hayaa webiga biyaha webiga Niil oo kasoo burqada buuraleyda dalka Ethiopia. berigii hore dowladda Ethiopia kamay faa'iideysan jirin biyaha webiga Niil oo kasoo burqada dalkeeda, una haysata khayraad ayagu ay iska leeyihiin. hase yeeshee beyey 2011 oo ay dowladda Ethiopia ay durooda biyo xireenka ay khatayna ka dhaliso korontada, ayaa wuxuu khilaafkan usoo shaacbaxay caalamka. marka waxay noqotay arrintani dhibaato mashhuulad haysata caalamka oo dhan oo u baahan in la xaliyo. wadamada saddexda dowladeed ee Suudaan iyo Masar iyo Ethiopia la dhex galo oo lasugu keeno miiska wada hadalka.
wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa sheegay in wax kasta oo ay ka fursan weydo ay yeeli doonaan sidii ay u ilaashan lahaayeen biyaha wabiga Niilka. haddiiba ay arrimuhu faraha ka baxaan oo xal loo waayo muranka biyaha, Ethiopiana ay hawsheeda iska qabsato oo ay biyo xireenkaasi samaysato, Masar maxay qaban kartaa? waxaa su'aashaasi ka jawaabayay Dr. Sacad Sheekh Cusmaan Nuur oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
horta arrintani waa arrin adag weeye, in badanna waa soo jiitamaysay. dad badanina oo dunida jooga waxay doonayaan si wanaagsan oo dalalka uu webigu maraa ay ka faa'iidaystaan in loo gaaro xiriir iyo isfaham oo dabeedna muwaafaqo loo gaaro. لكن سلا إما كده سواش هذا بكعد أرنتوا ويره عكيرن تهاي واحد مود إنا قلدي توبيان كهيد قابين إيشو سودان ترى يدنا دين عبي هل كان تاعن تهاي لكن وحوي الشيء القرى ماشى كيمان كرا وادي بتوه ويا مساريدو dad badan ma baba oge ila tahay waxay u diyaari garoobeen arintaasi haday dhacdo waxay sameyn lahaayeen maxuq bay isticmaalayaan wax kale isticmaalayaan yaani saldigyo cusub oo military ee masaradu ka sameeyeen konfurta masar oo leeyahay dayuradaha ka duuli kara waxay gaarayaan ila biyo xirkaas ay gaarayaan oo iyagoo cidab drool xirka ku siin baso noqonayaan hadalladu waa farabadan yihiin laakiin masar waxa weeye danin culaha la qabtay waxba uma harina waxa weeye wixii iyaga lagu doormay marka sameyn doonaan laakiin anigu wax khayr qaba ka filmaayo meesha
dhinaca kale sameyn inta leeg ayuu masar iyo dadweynaheeda ku yeeranaya biyo xireenkan weyn ee Ethiopia dhisayso waa kan mar kale Cabdi Yasiin Axmed iyo
dalka Masar oo bishan noqday 100 milyan 100kiiba 90 ee noloshiisu waxay ku xidantahay wabiga Nile ee ka yimaada kala soo qoolaa buurleyda ee dalka Ethiopia Masar waxay uga dhigantahay hadii ay biyaha weydo waxay uga dhigantahay geeri iyo nolol marka dhowr jeer madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fatax Sisi wuxuu ku hanjiray in uu qaadi doono talaabo military hadii xal nabadeed lagu xalin waayo arrinta biyo xireenka Ethiopia
marka la eego Suudaan oo iyagu goobta kulanka wada xaajoodka saddexda dal ee dalkan Mareykanka joogay laakiin aan heshiiska saxeexin xaggee ayay iyagu taagan yihiin marka la su'aashaasi waxa ka jawaabaya Dr. Saad Sheikh Usmaan Noor
wallahi waata la isweydiinaya waxa ka muuqatay mowqifka Suudaan labacba ka muuqatay in badanba xataa qowdada cusub markii imankaa qabatay xukunka ee militaryga u badanay waxad moodaa wali uun in aanay siyaasadeedii arintaasi waxba iska bedelin Suudaan oo Suudaan waxa lagu tuumaa oo dadka arintan leh maxay Suudaan sidan u leeyahay dadka faalaya waxay leeyihiin waxa loogu balan qaaday electric jaban iyo umuro kale oo dhaqaale oo iyagu ay u baahan yihiin isleeyeen malaa masaarida keeli meesaan laakiin waxaan ahayn ila dhaqaalada ee yaani afrikana ka dhaxbixino ninka madow noqday ee afrika jooga oo yaan carab lagu arkin wixii aad ka guruubsan kartana ka guruubsan mooye wax kale oo lagu sheegi kala runtii ma jirto waa danays
raisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Tanye markii uu xilka qabtay waxa uu adduunka tusay inuu yahay nabadoon dad badan ayaa ku doodaya in ayba uga sii dartay biladii nabadda ee la siiyey oo uu amurihii iyo howlihii gurigiisa ku ilaaway haddii xal loo waayo murankan biyaha ee saddexda dal ay ku muransan yihiin intee in leeg ayay ku yeelanaysaa sawirka uu doonayo inuu caalamka tuso ee ah inuu yahay hoggaamiye isbeddel dhab ah u xaytay waxaa su'aashaasi ka jawaabaya mar kale Dr. Saad Sheikh Usmaan Noor
waxaan u malaynayaa sawirkaasi inuu noqon doono mid aanad qurux badnayn waayo ninkani waa nin dhalinyaro ah waa nin si degdeg ah wuxuu qabanayay waana nin isku dayay wax meesha yaalay oo umuro badan oo dhulka yaalay inuu ka qaado oo meelo kale gaarsiiyo hase ahaatee isaga saamayntay ku yeelanaysaa mid qurux badan noqon mayso ogow Masar waa dowlad carabeed dowlada badan oo carabna ma ku xidhayo dhaqaale ahaan waa aad iyo aad ugu xidhan yahay berri waxa la oran doono garan mayno laakiin u malayn maayo isaga faa'iideeyo kusurta arrintaas
warbixintaasi waxaa nala socodsiinaya Cabdixaafid Cawal Ismaaciil waxaana gabagaba u ahayd idaacaddii galabnimo oo halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan soo saaristii Bashiir Abikar Cabdillaahi waxaana kaga tegaynaa codkii Shimaali Axmed Shimaali.
This is VO.